Polizien deklarazioekin hasi da Berangoko ongietorriagatik auzipetutakoen kontrako epaiketa. Josu Alberdi. Hasi da Ibai Aginaga euskal preso ohiari ongietorri ekitaldi bat egiteagatik auzipetu dituzten 16 lagunen kontrako epaiketa Espainiako Auzitegi Nazionalean. Horientzat 2 urte eta 9 hilabetera arteko espetxe zigorrak eskatzen ditu fiskalak, terrorismoaren gorazarre delituengatik eta gaur ekitaldiaren inguruko ikerketa lanetan aritu ziren Guardia Zibilek, Espainiako poliziek eta ertzainek deklaratu dute. Haien adierazpenetan kontraesanak aurkitzen saiatu dira defentsa abokatuak eta ongietorri ekitaldian egindako hitzaldiak izan dira eztabaidagai nagusietako bat. Poliziaren kolaboratzaile batek egindako grabazio batean jasota daude horiek, baina grabaketa ez da froga gisa aurkeztu. Ez du ohiko hasiera bat izan epaiketak. Ibai Aginagaren defentsa abokatuak euskaraz hartu du hitza, baina epaileak behin eta berriro eten dio. Eta halako batean, abokatuak gazteleraz adierazi dionean itzulpenerako baliabideak badaudela, Fernando Andreu epaimahaiburuak zera erantzun dio. Ikusten nola badakizun gazteleraz, ba hala hitz egidazu. Abokatuak ez du halakorik egin eta bota egin dute salatik. Horiek hala Garbine Gomez abokatuak defendatu du Aginaga. Gomezekin batera beste 4 defentsa abokatu aritu dira. Horiek polizien txostenetan eta adierazpenetan zirrikituak topatzen saiatu dira, eta horretarako, Berangoko ekitaldian ustez egin ziren hitzaldiak izan dira gakoetako bat. Polizia bakar bat bera ere etzen izan frontoi barruan eta kanpoan izandakoek ere ez zuten entzun barruan esandakoa, gaur azaldu dutenez. Halere, txostenetan adierazpen horietatik ateratako pasarteak dira akusazioen kontrako evidentzia nagusietako bat. Pasarte horiek nondik atera dira ordea? Horixe galdetu dute behin eta berriz defentsa abokatuek. Polizien arabera, kolaboratzaile batek egindako grabazio bat dute oinarri eta Guardia Zibilak berak euskaratik gaztelerara itzuli zuen ondoren moztu eta zati batzuk baliatzeko. Pasarte interesgarrienak nabarmendu dira, esan du Guardia Zibiletako batek, baina ez grabazioa ez da transkripzioa ere ez dituzte jaso txostenetan. Izatez, zenbait poliziak adierazi dute eurek ere ez dutela entzun grabazioa. Akusazioaren oinarria da, baina zergatik ez dugu erregistrorik? Ez dugu haien adierazpenen edukiaren konstantziarik salatu du Diego Catril defentsa abokatuak. Hain zuzen, epaiketa hasi aurretik ura bertan behera uzteko eskatu du Catrilek. Haren esanetan, akusatuen oinarrizko eskubidei eragiten die hala nola Guardia Zibilaren txostenek adierazteak ekitaldian hitza hartu zutela, baina era berean hitzaldi horien inguruko informaziorik ez emateak. Epaimahaiak, baina ez du kontuan hartu eskaera. Frontoi barruan jasotakoaren inguruan, poliziek argia azaldu ahal izan duten bakarra da bertaratutako agenteek aurresku baten musika, Eusko Gudariak, abestia eta pare bat oihu entzun zituztela. Borroka da bide bakarra eta jotake irabazi arte. Ikusi ere ez zuten ezer ikusi. Frontoi barruko irudi bakarra El Correo egunkariak geroago argitaratutako irudi bat da, polizien esanetan frontoiko ateak itxi eta leioak tapatu baitzituzten. Bai, azaldu dute frontoira sartzean zenbait akusatuk ohorezko pasilloa egin ziotela Aginagari. Ekitaldiaren aurretik jasotakoei erreferentzia eginda berriz kalean pankartak jartzea da oinarri nagusia. Horrez gain, Egoi Uriarte akusatua antolakuntzako kide gisa identifikatu dute. Batetik, hark egin zuelako frontoia erabiltzeko eskaera. Bestetik, frontoira sartzeko jendea bideratu zuelako. Hain zuzen, hori kontuan izan da, abokatuek zalantzan jarri dute ea ekitaldia publikoa edo pribatua izan ote zen. Aratz Estonba abokatuak galdetu ostean ea ezagunei soilik utzi zieten pasatzen, polizietako batek esan du hala izango zirela. Gehiago edo gutxiago ezagunak izango ziren. frontoitik atera ostean gertaturikoa ere eztabaidagai izan da. Izan ere, polizia txostenetan adierazi dute ekitaldiak jarraipena izan zuela taberna batean, baina lehen txostenean eta ondorengoetan bi lokali egiten zaie erreferentzia. Horren inguruan, zenbait lagun igora eta militarra oihu egitea egozten diete. Abokatuek, baina beste zenbaitetan egin bezala, galdetu dute ea identifikatuta ote dauden oihu horiek egin zituztenak eta horiek egindako deklarazioak, baina ezezkoa izan da erantzuna. Disidentzia. Fiskaltzak akusazioak planteatzean norbanakoetatik haratago ere jo du, eta haren zein guardia zibilen adierazpenetan hiru erakundea aipatu dituzte behin baino gehiagotan. Jardun koordinakundea, Tinko eta Gasteizko Elkartasun Komitea. Polizien arabera, talde horiek ez dute bat egiten ezker abertzalearen bide estrategikoarekin eta disidentzian kokatu dituzte. Bide horretan, Guardia Zibilek adierazi dute erakunde horiek ez dutela bat egiten PPK-ak eta ezker abertzale tradizionalak euskal presoei eginiko harrerak modu pribatuan gauzatzearen alde hartutako erabakiarekin, eta amnistia osoa defendatzen dutela eta zenbait kasutan baita indarkeria armatuaren erabilera ere. Horien artean, jardun izan zen ekitaldiaren berri ematen lehena polizien arabera. Zehazki, txio bat aipatu dute, 21 urteren ostean Ibai Berangon. Martxoaren 13an adi egon. Baina txioan etzen ez lekurik ez ordurik zehazten. Tinkoren kasuan, zehaztu dute auziari erreferentzia bat egin zitzaiola haren webgunean. Gasteizko Elkartasun Komiteari dagokionez berriz zehaztu dute ongietorriak ospatzearen defentsa egin zutela eta aginaga aipatzen zuten pankartak jarri zituztela. Defentsa abokatuek baina galdetu dute ea ekitaldia prestatzeko ekimen zehatzen baten berri izan ote zuten talde horiek ekitaldiaren prestaketa lanetan aritu zirela esateko. Guardia Zibilen esanetan, baina sare sozialetan zabaldutako mezuak eta jarritako kartelak soilik jaso dituzte. Are, Estonbak berriz galdetu du ea mezu horietan leku eta ordu zehatzik ezartzen ote zen eta ezetz erantzun dute. Era berean, erakunde horien eta akusatuen arteko lotura ere ezbaian jarri dute defentsa abokatuek. Izan ere, Kandaru Kultur Elkartearen izenean eskatu zuen Egoi Uriarte auzipetuak frontoia erabiltzea, bertso saioa eta luntza egiteko. Eta horren inguruan galdetuta, polizietako batek nahastu egin ditu Kandaru eta Gasteizko Elkartasun Komitea Estonbak egindako galderei erantzuten ari zela. Ark galdetu dio ea zein den oinarria Uriarte Kandaruko kide dena Gasteizko Elkartasun Komiteko kide dela adierazteko. Izan ere, abokatuak gogoratu du Uriarte Berangokoa dela Bilbotik gertu baina Gasteiztik urrun xamar dagoen udalerri batekoa. Auzi horri lotuta, beste polizia batek zera erantzun dio. Ni Madrilgoa naiz, baina Bartzelonako futbol taldekoa. Fiskaltzarekin batera, herri akusazio gisa aurkeztu dira Dignidad y Justicia elkartea, Bos Alderdia eta Villa Cisneros fundazioa, baina apenas egin duten galderarik gaurko saioan. Kontrara, auzitegiaren kanpo aldean, dozenaka lagunek elkartasuna adierazi diete 16 auzipetuei. Auzipetuei babesa adierazteko egindako elkarretaratzea, gaur goizean. JAVIER Lizon / F.